U utorak u Etnografskom muzeju u Beogradu Glenn Morrison, zamenik ambasadorke Australije u Srbiji, svečano je otvorio 26. Međunarodni festival etnološkog filma, kao i izložbu pod nazivom Zemlja stočnog puta Kanin, koju čine 12 slika aboriđinskih umetnika. Postavka će trajati za vreme festivala.
The first thing I want to mention is the importance of filmmaking to Australia's culture of storytelling.
Važnost pravljenja filmova u Australiji za pričanje priča. Pričanje priča je ono što je vezano za narod aboriđina.
So there is in fact a link between the pictures that you see here, Australia's culture of 50 to 60,000 years through our indigenous people, and today's modern storytelling through film.
Tako da zapravo mi vidimo direktnu vezu između ovih slika koje su tu oko vas, istorija aboriđinskog naroda koja je stara više od 50 do 60.000 godina, kao i moderan način prikazivanja, pričanja priče koji je u stvari oličen u filmovima, modernim filmovima.
There's also a connection between the vastness of the Australian continent and the vastness of the filmmaking industry that we have today.
Takođe govori o velikom području koje pokrivaju aboriđini kojim se oni kreću, kao i području koje pokriva filmska industrija danas.
In fact, as the director mentioned, the Swinburne University has worked with this organization from the other side of Australia, 3,000 kilometers away, to present at the festival this year.
Zapravo, kao što ste čuli, na ovoj grupi filmova koje ćete imati priliku da vidite na festivalu, radili su zajednički studenti sa Swinburne univerziteta iz Melburna i aboriđinska grupa sa iz predela Australije koji je čak 3000 km udaljen od Melburna.
The other thing I just want to mention is the diversity of our people is also represented in the diversity of our films.
Takođe bih želao da naglasim različitost ljudi i bogatstvo kulture i to ćete naravno videti i kroz filmove koji će biti prikazani tokom festivala.
In fact, one in four Australians was born overseas and half of the Australian population has a parent that was born overseas.
Za Australiju je strašno važno da je svaki četvrti Australijanac rođen negde van Australije i da skoro polovina Australijanaca ima roditelje koje potiču iz neke druge zemlje.
So that often comes through in our storytelling and our filmmaking as well.
Tako da je to vrlo važan deo svih naših priča, a takođe i filmskog stvaralaštva.
We've had one previous winner of a major award at this festival. That was in 2012, and the film was called Contact.
Publika u Srbiji je već bila u prilici da vidi australijske filmove, a 2012. jedan australijski film koji se zove Contact je pobedio ispred stranog filma, u kategoriji stranog filma.
But this is the first time that we've actually partnered officially with the organization and the festival. Thank you very much for coming here to the opening. And we hope you enjoy the festival and enjoy the wonderful Australian native art.
Ali ovo je zapravo prvi put da smo mi iz Australijske ambasade uključeni u saradnju sa muzejom, tako da smo vrlo srećni zbog toga i nadam se da ćete uživati kako u festivalu i filmovima, tako i u ovoj izložbi. Hvala
Thank
vam.
You.
Do 14. oktobra u tri kategorije, takmičarski, informativni i studentski, bit će prikazano 58 filmova iz 30 zemalja, odnosno bit će pokazana najnovija svetska i domaća produkcija etnološkog i antropološkog filma. Iz Australije publika će videti 22 ostvarenja. Dvodnevni specijalni program Australijska ukrštanja organizovali su i podržali Etnografski muzej i ambasada Australije u Beogradu. O australijskoj filmskoj umetnosti i mladih akademaca izvršni direktor festivala Saša Srećković kaže.
Pa, ove godine na našem festivalu, slobodno možemo reći, zemlja u fokusu je Australija, zahvaljujući značajnom doprinosu naših spoljnih saradnika, pre svega profesoru Borisu Trbiću i njemu možemo i da zahvalimo za ovaj program koji je predavač i profesor na Univerzitetu Swinburne u Melbourneu. Prve večeri tog specijalnog programa Australijska filmska ukrštanja, znači 11. oktobra u 18 časova, prvo ćemo prikazati radove studenata njegovih, odnosno studenata Univerziteta Swinburne za film i medije, zapravo poznate institucije u australijskim i čak i u međunarodnim okvirima, koja, da kažem, je iškolovala već značajne cineaste i filmske radnike, producente, i ovo je prilika da ovih nekoliko zadnjih generacija što su radili, da vidimo, da kažem, njihove. Pre svega, to su kratki filmovi u pitanju, ima ih dosta, kratki dokumentarni igrani filmovi, gde će se predstaviti ovaj univerzitet, a sledeće veče ćemo imati predstavljanje Barclaya, umetničkog multimedijalnog centra iz Tenan Krika, sa severne teritorije Australije, znači sa sasvim drugog kraja Australije. Imaćemo, da kažem, izabrana ostvarenja koje u tom regionu pre svega žive, da kažem, domoroci, ali ima i drugih, da kažem, etničkih zajednica koji su naselili Australiju širom sveta, odnosno koji su naselili Australiju već u dužem vremenskom periodu. Radi se o jednoj veoma izolovanoj teritoriji sa svojim specifičnostima, znači ne samo domorodačke zajednice, nego i druge zajednice, kako na toj velikoj teritoriji sa veoma nezgodnom klimom uspevaju ne samo, da kažem, svoje osnovne egzistencijalne potrebe da održe, nego čak da se bave i umetnošću, da na umetnički način prelamaju svoja kulturna iskustva. Postoje, da kažem, različite tematike, pa ćemo taj specijalni program izdeliti u nekoliko blokova. U okviru predstavljanja Swinburne univerziteta imamo blok Magija Melbourna, pioniri i entuzijasti. Znamo jedan vrlo interesantan podatak, da je prvi dugometražni igrani film uopšte u istoriji kinematografije 1906. je upravo u Melbourneu sniman, priča o Kellyjevoj bandi. Zatim imamo, naravno, priču o etničkoj raznolikosti, rad mladih Australijanaca u inostranstvu, s obzirom da se mnogi ti filmski radovi su predstavljeni, odnosno snimljeni su u Aziji, u Indiji i tako dalje. Takođe, urođenička kultura u fokusu i što se tiče Swinburne univerziteta, i sutradan u okviru predstavljanja Barclay umetničke galerije imamo dokumentarne filmove, određene, da kažem, lokalitete tamo u okolini su ti domorodački umetnici slikali, i imamo baš posebno sa određenim stanovnicima tog kraja, postoje, da kažem, filmovani intervjui, profili umetnika, upoznavanje sa lokalnim umetnicima i barklijsko pripovedanje, koje je, naravno, s obzirom na tu prisutnu domorodačku zajednicu, posebno, da kažem, uvek posebno interesantno i posebna poslastica za ljubitelje filmske umetnosti.
Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.